apa yang lu pikirin ketika lu ngeliatin komentar netizen? Oke, podcast kali ini gue pengen membahas tentang netizen ya. Sebenarnya kita, ya gue sih, gue ini adalah bagian dari netizen. Nah, tapi di sini gue pengen membahas specifically netizen yang seolah apa ya? Lu gini aja, lu kalau ngelihat sebuah postingan, entah postingan apapun yang mengandung makna ambigu, mengandung hal-hal yang kontroversi atau sesuatu yang ya banyaklah postingan-postingan di media sosial atau berita yang menunjukkan ke ambiguitas yang sangat tinggi gitu. Atau emang sengaja dibuat dengan judul yang membuat orang akan berpihak ke suatu hal atau mengarahkan pembacanya untuk ke suatu opini tertentu. Ya oke okay, ya. Pasti udah pada tahu kan, udah pasti pada pernah ngeliat. Dan gue mengakui kalau gue juga, gue jarang komentar di postingan-postingan tersebut. Tapi gue termasuk orang yang suka ngeliatin postingan itu dan nontonin komentar netizen. Nah, di sini pasti nggak cuma gue kan yang suka ngelakuin hal itu. Gue banyak teman-teman kampus yang ternyata kerjaannya di kos-kosan itu ya nontonin komentar netizen. Dan waktu itu gue agak heran kan, kayak kenapa sih lu nontonin komentar orang? Dan gue coba lakuin, ternyata bikin ketagihan. Nontonin ya komentar-komentar, ya ada yang lugu, komentar lucu, tapi gak jarang komentar yang provokatif. Nah, dengan kondisi yang sekarang, ini tanggal 22 Mei, ini tanggal 22 Mei yang tidak? 22 Mei 2019, dengan banyaknya demo terkait isu pemilihan umum, pemilu presiden yang sudah diselenggarakan beberapa bulan lalu, banyak sekali berita, potongan video, berbagai postingan yang isinya benar-benar membuat kita berkesimpulan. Nah, padahal kita udah tahu. Kenapa sih? Ini umat muslim ya. Kenapa sih orang Islam itu gak boleh mengambil satu potongan ayat untuk menyimpulkan atau menjadi dasar tindakan dia? Itu ada. Ya karena kita gak bisa ambil sepotong-sepotong. Nah, andai kata setiap orang menerapkan hal itu menjadi wisdomnya dalam bersosial media, dalam berselancar di dunia maya, perpecahan di dunia maya itu gak akan terjadi. Dan bukan sekedar perpecahan, tetapi juga berita-berita viral yang beberapa bulan lalu, kayak kasus seseorang anak SMP yang dirundung teman-temannya hingga ada kekerasan fisik. Bukan teman-temannya sih, kayak beberapa anak SMA atau SMP yang lebih tua, itu viral. Semua kalangan artis, selebgram itu turun tangan. Even seorang pengacara terkenal yang udah lu pada tahu lah, pengacara terkenal yang eksentrik itu juga melontarkan kalimat bahwa dia akan mendukung kasus ini, mendukung si korban. Itu bulan April ya. Nah, ketika semua sampai-sampai ya hashtag save orang tersebut, nama orang tersebut viral, itu booming banget kan. Nah, baru beberapa saat kemudian muncullah berita-berita yang asli, ya bukan asli ya, kayak sisi lain dari berita tersebut, bahwa ternyata pada waktu sebelum kasus tersebut terjadi, si korban ini memang karakternya suka membuli orang, berkicau di media sosial, sehingga ya orang kesel. kalau lu pada ngeliatin, ngikutin bener beritanya, lu pasti pada tahu kan gimana akhirnya ya netizen yang awalnya pada ngehujat para pelaku berbalik tuh jadi ngehujat si korban. Nah jadi sebenarnya siapa ini korbannya, si pelaku atau si korban dalam berita ini gitu. Nah, andai kata kita tidak melihat atau kita tidak andai kata kita bisa menahan mulut, menahan mulut ya kalau di dunia maya emang menahan jempol doang. Jika kita bisa nahan jempol untuk komentar, untuk posting, untuk menyimpulkan fakta, bukan menyimpulkan isu dari potongan berita, potongan video, potongan audio atau bahkan potongan gambar, kita gak akan mudah tersulut gitu. Sampai-sampai dibilang kalau netizen ini sumbu pendek, orang-orang Indonesia sumbu pendek. Ada kata ada wisdom itu, ya gak akan kejadian nih yang hal-hal gak penting yang jadi viral gitu. Padahal banyak, banyak banget, menurut gue sih ya banyak banget cerita-cerita lain dari orang-orang pinggiran, dari bahkan orang-orang yang di tengah ibu kota yang mengalami kasus-kasus mulai dari perundungan, dari kekerasan fisik, dari perjuangan hidup itu kan banyak banget yang tidak terekspos oleh sosial media karena belum ada orang menemukan. Jadi kenapa kita mesti heboh dengan 1-2 kasus yang seperti itu? Nah, jadi pertanyaan awal tadi, gimana perasaan lu ketika lu nontonin komentar para netizen? Oke. Kesimpulan yang bisa gue sampaikan di sini adalah bahwa hampir semua kondisi, situasi di media sosial, di platform dunia maya itu semua set up. Sudah di set up. Even di kolom komentar itu sudah di set up. Pada kasus pemilu, menjelang pemilu, hampir semua sosmed, hampir semua postingan dari akun-akun baik orang yang terlibat, orang yang memajukan dirinya sebagai calon presiden, ataupun orang yang terlibat dalam koalisinya mereka, itu komentarnya pasti jahat-jahat banget gitu. Ternyata itu set up. Ada yang bilang kalau itu cyber army. Dan ini emang menurut gue sih benar, gue emang belum bisa membuktikan secara fakta ya. Tapi bahwa cyber army itu ada, itu benar. Nah, gue pengen ngambil sesuatu yang simple aja. Ini sempat bikin gue cukup mind blown lah fakta ini. Ketika gue masih kuliah, gue ketemu seorang cewek ya, bisa dibilang kita mau ngedate. Iya, kenalan gitu terus ngobrol. Lalu dia cerita kalau dia tuh aktif banget di sosial media. Oh iya, gue bilang kan. Aktif gimana? Oh, ternyata dia ini bukan aktif sebagai orang ngeposting statusnya, tetapi ngomentarin di kolom postingan orang lain. Dan ternyata dia ngaku kalau itu ada grup-grup tersendiri yang grup orang-orang yang tugasnya atau sukanya atau hobinya itu ngomentarin postingan orang lain. Seolah mereka ya cuma saling saut menyaut doang. Coba deh lu perhatiin. Isu apa deh? Ya paling asik sih pemilu ya. Tapi misalnya kasus yang korban tadi. Itu kok lu perhatiin komentar-komentarnya. Korban bullying yang viral itu yang akhirnya berbalik arah gitu. Jadi faktanya dibalik-balik. Jadi pelakunya adalah korban-korbannya adalah pelaku pada kasus sebelumnya. Itu ternyata emang ada orang-orang yang suka ngomentarin di kolom sosial media. Orang-orang yang tugasnya menyebar. Bukan ya gue gak bisa bilang kalau cewek ini teman gue itu. Bukan temennya, kita baru kenal di situ sih. Kenalan gue itu jahat, enggak juga, dia baik banget, dia asik diajak ngobrol, dia kuliah juga benar kuliahnya, dia punya banyak teman dan lain-lain. Tetapi dari situ aja kita bisa tahu kalau ada orang-orang yang emang sukanya ngomentarin di komentar orang, dan mereka aja yang tidak dibayar, tidak di bawah apa ya, di bawah pengaruh perusahaan tertentu, pihak tertentu, itu mereka udah udah kayak bervisi punya satu bendera untuk ngerusuhin kolom komentar suatu postingan. Gini nih, gue kaget banget tuh, kayak wah kok bisa ya ada orang-orang yang mengelompok, dan kegiatan mereka bukan kegiatan sosial. Kalau lu kegiatan sosial ngumpulin uang receh buat nyekolahin bocah-bocah yang gak bisa sekolah, bayarin SPP bocah-bocah, itu kan ya itu positif lah. Tapi ini mereka mengelompok, dipersatukan oleh visi, untuk yang visinya adalah ngerusin kolom komentar orang lain gitu. Nah, bayangin lu kalau ketemu orang-orang kayak gini, gimana dah? Kayak gue mulai concern, kayak mulai penasaran dengan postingan-postingan, dengan akun-akun netizen yang penuh kolom, yang ngerusin kolom komentar. Kebanyakan mereka ini tidak aktif secara postingan. Tapi kalau komentar itu, pernah gue sampai nge-scroll itu ada 8.000 komentar itu, apa 4.000 ya, antara segitulah. Gue nge-scroll, ada nama yang kerap muncul. Postingan di atas apa, komentar di atas apa, nanti di bawahnya dia beda lagi, di bawahnya beda lagi. Tetapi topiknya sama, menjerumuskan. Ada yang topiknya dia untuk bercandaan. Jadi orang ini seperti terstruktur gitu ngomentarinnya. Oke. Okay. Jadi lu bisa lihat ya di sini ya, orang-orang ini, ada orang-orang nih, ada komunitas nih. Ada kelompok orang tersebut gitu. Dengan minat yang sama, dengan hobi yang sama. Nah, bagaimana dengan skala kasus yang lebih besar seperti hari ini? Masalah demo, masalah orang-orang yang tidak terima dengan hasil pemilu yang dibilang tidak adil dan semacam. Ya, gue nggak terlalu peduli lah, mau adil mau enggak, ya udah, mau presidennya siapapun kita juga bakal kayak gini aja. Lu emang kalau presidennya nomor satu atau nomor dua, nomor satu deh, kalau dia jadi, lu bakal melarat? Atau kalau ternyata yang jadi nanti nomor dua, lu tiba-tiba naik pangkat gitu, kan enggak juga. Jadi ngapain? Iya, dengan kasus yang kecil aja ada kelompok tersebut, apalagi kasus yang lebih besar. Bayangin, ini baru ketemu satu kelompok. Gue yakin, gue Ainul yakin deh, kalau kelompok ini gak cuma satu, tapi banyak tuh. Kelompok-kelompok nirfaedah, kelompok-kelompok yang tidak memiliki faedah kelompoknya itu. Ya gue ada juga sih kelompok nirfaedah yang kagak ada faedahnya di grup-grup messaging gitu. Tapi ya kita cuma bercandaan internal doang, tidak yang ngerusuhin suatu, ngerusuhin dunia internet, dunia maya, ngerusuhin media sosial, kagak. Tapi ini benar-benar ketika ada kelompok-kelompok itu, kemudian ada, pastinya ada pihak yang memiliki interest kan, memiliki interest di kasus pemilu ini. Mereka punya duit dong. Ada duit, ada interest, ada komunitas yang mereka hobinya seperti itu. Ketika dua ini bertemu, supply and demand-nya dapet tuh. Makanya gak heran ketika mulai menjelang pemilu, wah rame banget yang namanya media sosial, baik secara postingan maupun kolom komentar. Bahkan kolom komentar itu jauh lebih rame daripada postingan itu sendiri. Sampai dia saling nge-reply. Gue sih agak gak setuju ya ketika Instagram itu menciptakan fitur, menambah fitur reply comment di aplikasinya. Itu hanya karena ya untuk apa? Kalau reply itu untuk akun tersebut, jadi dia bisa mereply komentar ke akun dia, dia enggak apa-apa. Tapi ini kan reply tersebut bisa diisi oleh orang-orang lain. Jadi kayak ada topik di dalam topik gitu. Ada kelompok di dalam kelompok, ada isu di dalam isu. Dan itu ngakarnya bisa kemana-mana. Bahkan udah sampai mau berantem, gue perhatiin tuh di kolom komentar. Oke, ya. Nah itu jadi ada kelompok yang emang berminat, hobi, dan ada orang yang memiliki interest dan punya modalnya. Jadi apakah tidak mungkin bahwa akan ada perusahaan, bahwa ada perusahaan-perusahaan atau layanan-layanan, organisasi-organisasi yang justru secara terstruktur menawarkan produk yang namanya kolom, ah nih, apa netizen, komentar netizen, akun-akun bodong. Yang tugasnya nanti untuk ngerundung ini nih. Akun-akun yang dianggap potensial mengganggu klien mereka. Ini yang disebut penciptaan opini. Nanti mereka, akun-akun tersebut yang akan nge-share, akun-akun tersebut yang akan komentar, akun-akun tersebut yang akan ya bikin heboh aja. Sehingga tercipta tuh ekonomi di tercipta opini di masyarakat kita, di tengah masyarakat dunia maya ya. Gua enggak terlalu bahas ini sih, dunia nyatanya tuh. Ah, dunia nyata tuh berbanding terbalik sama dunia maya. Enggak, ya beda jauh. Ya ini jadi buat kita semua sih kayak, kalau lu pengen jadi kalau bersosial media ya gunakanlah, pakailah adab, pakailah otak dalam bersosial media. Gak seru banget kalau kita sosial media jempol kita cuma ngerusuhin komentar orang. Apalagi baru-baru ini ada tuh kasus di Malaysia ini deh, yang bunuh diri. Ada bocah ngepolling should I live right atau apalah. Jadi dia menanyakan ke netizen, ke followernya, apakah dia perlu melanjutkan hidup atau enggak. Ternyata 50% lebih memilih no. Atau memilih mempolling dia untuk memvote untuk dia tidak melanjutkan hidup. Alhasil apa? Bunuh diri ini bocah. Nah itu loh. Jadi masalah jempol kita itu udah bisa menentukan hajat hidup seseorang. Bukan hajat sih. Keberlanjutan hidup seseorang. Nah ini ya pesan buat, ya lu semualah. Buat gue juga pribadi, hati-hati dalam mengatur jempol. Jangan terbawa opini. Kita tuh terlalu dikendalikan oleh media-media, oleh media-media ya, baik media berita maupun media sosial. Itu yang perpecahan tuh di situ tuh. Dan gue yakin lagi ini ya, gue dapat info dari beberapa teman yang di yang punya jaringan-jaringan tertentu lah. Ya itu ada pihak luar negeri itu. Ini konspirasi nih. Tapi ya ada pihak tertentu yang emang menginginkan hal itu terjadi, perpecahan, yang menginginkan kebencian itu muncul dengan men-share hal-hal, men-share berita-berita yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, menimbulkan fitnah. Ya, well, jadi ya mari kita beradab, bersopan santun, dan memiliki wisdom dalam menilai potongan-potongan informasi. Dan yang terpenting dari itu, dari semua itu adalah mari kita jaga jempol kita masing-masing. Ya, itu aja. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya.